Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
În loc de introducere, un fragment din volumul Desculți de Zaharia Stancu. Sunt câțiva ani de când în satele vecine și-au făcut apariția adventiștii. Cine or fi adventiștii? Ne-am lămurit curând. Frații Iovițoiu din Secara au luat drumul Bucureștilor toamna și s-au întors acasă primăvara. Au adus în desaci cărți și au început a aduna oameni și a le vorbi. Învățătura pe care popii o provăduiesc în biserică nu e chiar bună, spun frații Iovițoiu. Altfel scrie în cărțile sfinte. Oh, s-au speriat popii. Învățătura nouă s-a răspândit repede. Popii au cerut ajutorul prefectului și prefectul a dat ordin jandarmilor să-i aresteze pe zăbăuci și să-i ducă la prefectură. Prefectul a strigat la oameni și oamenii cu nevestele și cu copii lângă ei au rămas neclintiți în noua lor lege. I-a închis în beciul prefecturii și a ținut acolo numai cu apă. Românii, pentuneric, au cântat într-una cânticele lor. Orașul s-a adunat ca la urs la grilajul prefecturii ca să-i asculte pe întemnițați cum glăsuiau. Prefectul a fost nevoit să-i trimită noaptea între sentinele la închisoare. În câteva zile, toți pușcăriașii, hoți de cai și găinari, cântau alături de adventiști cântecele care treceau departe spre oraș, peste zidurile închisorii. Cânta cu pușcăriașii până și oică directorul pușcăriei. Atunci, prefectul i-a luat pe români și a închis la comandamentul de jandarmi. Bătaie dimineață, bătaie la prânz, bătaie seară, bătaie la miezul nopții. Totul a fost zadarnic, că oamenii nu s-au înduplecat să se întoarcă la legea veche. Rupți, lihniți de foame, românii au fost puși în libertate. Asuprirea prefecturii n-a înspăimântat pe nimeni. Numărul adventiștilor crește, crește mereu. Extras din Desculți de Zaharia Stancu, capitolul 17. Prefață. Chiar dacă întâmplările relatate în această carte ating în unele locuri hotarul ficțiunii, ele s-au întâmplat cu siguranță. Realitatea a fost mult mai profundă și mai dramatică în raport cu ceea ce reușește cartea să semnaleze. Istoria apariției și dezvoltării mișcării advente în spațiul danubiano-carpatin conține întregul univers al marilor renașteri spirituale. Personajele cărții, în mare parte, așteaptă în odihnă ziua marilor răsplătiri. Puțini sunt cei care mai trăiesc. Din acest motiv, numele personajelor principale sunt fictive. Nici descrierea locurilor n-ar trebui să ispitească la presupuneri. Cele relatate sunt relevante pentru toate zonele țării. Dorim ca acest crâmpei de istorie să fie un mesaj de conduită și speranță pentru urmașii celor care cu lacrimi, sânge și jertfă au înfipt steagul solii advente pe pământul părinților noștri. Când în zilele ce ne stau înainte vom înfrunta astfel de împotriviri, să ne aducem aminte că ei, părinții, au trecut pe aici. Cei prin care venim până la porțile paradisului, alături de Iisus, au săpat în sânge calea pe care mergem noi acum. Să ne fie mersul limpede și drept spre adevărata destinație. Semnează autorul Jill Pei, pseudonim al pastorului Virgil Peicu. Partea 1, capitolul 1. În partea de vest a Teleormanului se întinde o vale lungă și îngustă. De o parte și de alta sunt presărate ca o salbă cătune, sate și comune care dau viață milenară acestor ținuturi. Mai sus de lacul Sărat, la câteva sate, râul călmățuie și are izvoarele din care apa țâșnește chiar și în verile cele mai secetoase. Apele lor se unesc șerpuind prin mijlocul văii, până se unesc cu apele Dunării, în lacul Suhaia. Mi-am trăit copilăria în această vale, printre fânețele tabunurilor înșirate de o parte și de alta râului. Revăd grădinele de zarzavat, locurile în care cântau brotăcii și fluierau șerpii, aducând pentru copii o bucurie amestecată cu fiori de înaltă libertate. Pantele din răsăritul văii erau mai calde, pline cu grădini de flori și legume ce tembiau trezindu-ți dorința de a nu mai cobori în sat, ci de a rămâne să dormi peste noapte în foișoarele de pază. Coama dealului de răsărit se transforma într-o câmpie plată, colorată în gri și verde, peste care vedeai la 20 de kilometri turnul de control al aeroportului militar din marginea orașului Roșiorii de Vede. În partea de apus se înălța dealul viilor. Pantele lui erau acoperite cu podgorii, frumos ordonate și aliniate. El despărțea valea Călmățuiului de câmpia Comanilor. În sudul acestei câmpii se întindea pădurea Bălceștilor, de care nu trebuia să te apropii din pricina lupilor care iarna atacau satele. Copiilor le era frică să se apropie de pădurea întunecoasă și misterioasă. Apoi mai erau și cele trei văi care se spunea că înghit pe cei care trec singuratici prin ele. Din partea aceea venea înserarea cu spaimele ei. Tăiat din loc în loc de câte o ruscă, dealul de apus era mai greu de urcat. Carele încărcate trebuiau să se oprească la mijloc de ruscă pentru odihnă, ca apoi, după încă un efort, să ajungă sus. Întotdeauna simțeam în mine o teamă atunci când mă apropiam de rusca cea mare. Se credea că în pântecul dealului își are cuibul un șarpe uriaș, ce răpea din când în când pe cei ce treceau printre pereții înalți. Îmi amintesc cum în acest deal al fricii mele trebuia să dorm aproape 2 luni pe vară, noapte de noapte, ca să păzesc bostanul și via familiei. O, câte spaime am trăit în suflet, rugând Orionul să mă smulgă din dealul șarpelui. De o parte și de alta Călmățuiului se ridicau, ca niște coloane, cumpenele gropanelor. Pe lângă ele porneau canalele ce saturau cu apă răzoarele cu zarzavat. În anii ploioși, apa gropanelor urca până sus, trecând de marginea gropii. Așa se formau mici pârâiașe care se opreau în lacuri și bălți. După iernile cu zăpadă multă și un martie călduros, Călmățuiul se transforma în puhoaie și se revărsa peste sate și peste amenajările oamenilor. Apele furioase smulgeau bucăți din malul lacului Sărat, luau pe sus acareturile oamenilor, umpleau cu apă bordeele săracilor săpate în marurile lacului și duceau departe spre Dunăre tot ce le ieșea în cale și puteau smulge. Când se termina zăpada de topit sau când încetau ploile, pârâul se retrăgea în albia lui și lăsa la vedere lacuri mici pline cu pește luat de ape din lacul cel mare. Vara, râul rămânea cu minte și liniștit. Apa în care se oglindea cerul era adâncă până în 2 metri și lată tot cam de 4 sau 5 metri. și era așa de lină încât aproape că nu-ți dădeai seama că alunecă la vale. În golfulețele nisipoase și limpezi, copiii făceau baie și-și spălau animalele. În anii ploioși, pământul din vale și cel de pe culmea dealurilor se întreceau în rodnicie și frumusețe. Verdele de primăvară era ceva de neînchipuit. Întreaga natură era înveșmântată ca de sărbătoare. Sătenii fremătau de fericire. Mâncau pe săturate, își plăteau dările, făceau cumpărături cu zgârcenie și ascundeau rezervele în locuri bine amenajate, căci știau că binecuvântările nu sunt veșnice. După o rânduială pe care doar cerul o cunoștea, veneau și anii secetoși. Aceștia înjumătățeau tot ce era viu. Sătenii aveau semnele lor care îi anunțau că vine seceta. Vindeau mare parte din animale și păsări și nu opreau decât atât cât putea să le întrețină valea, care și ea suferea din pricina secetei, deoarece râul devenea un firicel de apă. Valea își păstra o dungă verzuie de-a lungul Călmățuiului. Apa râului scădea așa de mult încât o treceai cu piciorul fără să-ți ridici cămașa. Pe culmea dealului de răsărit și de apus, pământul se usca. Devenea tare ca fierul și căuta să-și astâmpere setea cu sângele și sudoarea oamenilor. Ierburile creșteau de câțiva centimetri. Pe platourile din vest, pământul se desfăcea atât de rău încât copiii stăteau aplecați deasupra crăpăturilor în speranța că îi vor vedea pe americani. Izvoarele secau, iar sătenii trebuia să care apă din fântânile adânci de peste 50 de metri. Turmele de oi erau mânate spre lunca Dunării sau în pădurile adânci. În mod cert, niciodată nu se mai întorceau toate. Spre începutul lui septembrie, sătenii plecau cu căruțele să aducă merinde din zonele unde nu lovise urgia secetei. Toamna era mai lungă în vreme de secetă. Pământul era tare ca fierul și abia către sfârșitul lui octombrie, după ce veneau câteva zile de burniță, încercau țăranii să are. După o vară secetoasă, iarna venea ca un prăpăd. Câteodată, cel mai bătut drum era îl spre cimitir. Zăpada, ca o învelitoare albă, acoperea valea pe care se vedea șerpuind dunga de culoare mai închisă a Călmățuiului. Așezările omenești erau marcate de mici fuioare de fum, mirosind a baligă arsă. Lupii și vulpile atacau satele în haită și un război crunt se pornea între oameni și sălbătăciuni. Și cine ar putea ști care erau învingătorii în acest război? Cei despre care vreau să vă povestesc au fost străbunii mei. Întâiul cunoscut al neamului meu, Ivan Petrescu, venea de prin părțile Belgradului. Era fiul unor țărani mai înstăriți. Petreștii erau oameni cinstiți și interesați în ceea ce se întâmpla în lumea din jurul lor. De ce o fi părăsit Ivan meleagurile strămoșilor săi? Nu știu. A plecat și plecat a rămas. Fata pe care a cunoscut-o la început în Valea Călmățuiului a fost omorâtă de hoți. La câțiva ani de la moartea iubitei sale, a luat o fată din Călmățuiul de sus, pe care o cheamă Stana. N-aș putea ști unde a întâlnit-o, cum i-a făcut curte și cum s-au luat. După cununie, s-au așezat printre locuitorii de pe partea de răsărit al lacului Sărat. Aproape de malul lacului, au găsit un loc plin de salcâmi, l-au defrișat și și-au întemeiat gospodăria. Cu timpul și-au făcut rost de un tabun pentru fâneață, un pogon de coastă pentru vie și bostan și o fișteică pentru zarzavaturi. Pământul era bunicel și nu prea departe de sat, nici prea greu de lucrat și îngrijit. Pe lângă casă, Ivan a mai ridicat un hambar și un atelier de tâmplărie. În atelierul lui se lucra și se repara tot ce era din lemn. Ivan avea la îndemână într-un sertar o Biblie. Dacă aruncai o privire prin ea, înțelegeai de unde izvorau cuvântările lui frumoase și înțelepte. Ivan îl făcea cunoscut pe Iisus prin blândețea sufletului și a vorbei. Oamenii care veneau la atelierul lui plecau întotdeauna gânditori și frământați cu privire la viața și viitorul lor. Unii lăsau la o parte tutunul și înjurăturile, nu că cineva i-ar fi oprit, ci de la sine, ca și cum nu-și mai avea locul și nu se mai cuvenea. Stana Petrescu era o gospodină harnică și pricepută, iar casa era întotdeauna curată. Iubea pe Dumnezeu și pe bărbatul ei. Avea credința că trăiește sub binecuvântarea cerului. Și s-a văzut harul ceresc, mai ales peste pruncii lor. Ei au crescut mari și sănătoși, fiind o bucurie pentru părinți. Fetele s-au căsătorit cu gospodari de treabă, din familii puternice, iar băieții au purtat cu cinste numele Petreștilor. Marin, băiatul cel mare, a fost pe front în primul război mondial și a venit acasă cu multe decorații. S-a însurat și și-a întemeiat gospodărie de invidiat. Ceilalți copii și-au întemeiat case în jurul bătrânului Ivan Petrescu. După mai bine de 10 ani de la terminarea războiului, bătrânul Petrescu a închis ochii pentru somnul rânduit oamenilor până la înviere. Nu zăcuse, nu suferise de vreo caznă, ci liniștit și blând, și-a petrecut ultimele zile într-o tăcere nobilă. Când a simțit că-i vine ceasul din urmă, și-a chemat feciorii și fiicele, i-a așezat în cerc și-a privit pe fiecare îndelung și adânc. Apoi a scos scriptura cea aproape de o vârstă cu el și le-a citit. Știți cum am purtat cu voi în toată vremea? Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi în mijlocul încercărilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos. Și iată că, împins de Duhul, mă duc, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ci vreau să-mi sfârșesc cu bucurie calea. Luați seama, dar, la voi înșivă, vegheați, și aduceți-vă aminte că n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți sfinții. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 18 până la 35, selecțiuni. Copiii, cu mic și cu mare, au început să plângă și să se strângă în jurul lui. Întrebau printre lacrimi, Tată, de ce vorbește așa? Bătrânul cu minte privea gânditor pierdut în vremuri de demult trecute, având pe chip urma ștearsă a unui zâmbet îngăduitor. Apoi a ridicat capul și a răspuns. Așa se cuvine, copii, așa îmi spune inima. Am ajuns la capătul zilelor mele. Tată, a zis Marin, vederea nu ți-a scăzut și puterea nu ți s-a împuținat. De ce să pleci? Mă cheamă veșnicile și... Urmă o pauză în care privirea bătrânului rătăcea prin amintirile adânci. Și cine te mai cheamă tată? Întrebă fiul său Ion. Și iubirile, fiule, răspunse la fel de șoptit bătrânul. Marin s-a întors supărat, a lovit cu mânie tocul ferestrei și a ieșit în certac. Rând pe rând au ieșit și ceilalți la treburi. Atenți la fiecare zgomot ce venea dinspre odaia bătrânului. Pe măsură ce lacrimile se uscau, ajungeau la concluzia că a fost una din glumele lui tata. După plecarea copilor la casele lor, lângă Moș Ivan rămânea doar Ion. Într-o seară l-a întrebat: ce iubire ai spus că te cheamă tată? Iubirea mamei?
Da, și iubirea ei, fiule.
Au mai fost și alte iubiri în viața ta? Insistă Ion.
Să nu uiți niciodată, fiule, că cea mai mare și însemnată iubire pe care o poți cunoaște într-o clipă și să-ți umple întreaga viață este iubirea lui Dumnezeu.
Da, da, înțeleg, tată, dar nu văd cum aceasta te duce la moarte.
Păi pe Iisus cine crezi că l-a chemat la Golgota? Nu iubirea?
Da, așa este, tată, răspunse Ion. După vreo 3 zile, una dintre fete l-a găsit pe bătrân adormit. Stătea răzemat pe o pernă și avea Biblia cea mare deschisă. A crezut că doarme și s-a mișcat încet ca să nu-l trezească. Dar când s-a întors după vreme, l-a găsit la fel. A intrat la bănuiel. I-a fost frică să se apropie singură de bătrân și a trimis după Marin. Ivan Petrescu murise. În sinea lor, toți se așteptau să se întâmple, dar nu cunoșteau clipa. De aceea n-au fost surprinși și n-au făcut război cum se obișnuia în popor. Vecinii s-au mirat și chiar au început șoptiri bănuitoare. Sufereau Petrește și plângeau, dar era ceva adânc și nobil în suferința lor. Cum s-a răspândit vestea morții bătrânului, au și sosit bocitoarele ca să fie angajate la plâns și țâpete. Erau pricepute în a-și smulge părul, în a se preface că s-aruncă jos, că aruncă cu țărână în sus. Băieții bătrânului au spus clar: nu, au plecat femeile ocărându-i. Tot ele au început să răspândească vestea că au înnebunit petreștii de când le-a murit bătrânul și că nesocotesc legile creștinești străbune. Sătenii puneau toate acestea pe seama durerii.